Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот издвојуваме. Министерот за земјоделство во Нов Јуженвелс позитивен на COVID-19. Судот го одби барањата на чилјанката Адриана Ривас да ја поништи нејзината екстрадиција во Чиле. Во Македонија до недела пристигнуваат 600.000 вакцини и од понеделник најавена масовна вакцинација. Слушајте не. Нов Јуженвелс забележа 11 нови локално стекнати случаи од над 48.000 направени тестови. Сега има 36 случаи поврзани со кластерот Бондај. Човек на околу 40 години кој бил позитивен на тестот се уште не е поврзан со случај или кластер. Еден нов случај стекнат во странство е забележан во карантин во хотел. Доктор Натали Крис од здравствените власти на Нов Јуженвелс вели дека фрагменти од COVID-19 исто така биле откриени при контрола на канализацијата.
New South Wales Health's ongoing sewage surveillance program has recently been notified of detections from the Castle Hill Glenhaven, Rouse Hill, Cronulla and Bulambi sewage networks. New South Wales Health is aware of recently confirmed COVID-19 cases who are in isolation in these catchments.
Епидемијата на COVID-19 во Синде стигна и до парламентот на Нов Јуженвелс. Министерот за земјоделство на државата Адам Маршал е позитивен на COVID-19. Само 16 пратеници ќе бидат дозволени во парламентот на Нов Јуженвелс, а на повеќето државни коалициски пратеници им е кажано да не присуствуваат. Господин Маршал вели дека можно е тој да се заразил додека јадел во местото на изложеност продавницата за пици Кристос Пица Шоп во Педингтон во понеделникот вечерта со уште три други пратеници помеѓу 5 часот и 55 минути до 20 часот и 30 минути на 21 јуни. Следниот ден, на 22 јуни, господин Маршал бил во парламентот. Ова доаѓа откако државниот министер за здравство Бред Хазард е во самоизолација откако бил идентификуван како близок контакт. Во изјавата за Nine Network, господин Хазард вели дека постои можност други вработени во парламентот на Нов Јуженвелс да бидат замолени да се тестираат и зградата да се затвори за детално чистење.
Look, I think that's likely. I would imagine that the majority of people will be casual contacts or perhaps no contact at all. It's a big place. I think the Premier is fairly safe, but there will be more numbers. The Premier and I, if the health allows me to do it, but that limit, we'll do the usual announcement at 11 o'clock. But certainly I would expect the Premier to be doing it if I'm at that stage not able to do it. But yeah, we could expect more numbers, but I don't think they'll be dramatic, but we'll see how it plays out.
Викторија регистрира еден нов случај на COVID-19 и три во карантин во хотелот направени над 22.000 тестови. Државниот здравствен оддел вели дека новата инфекција во заедницата е познат примарен близок контакт кој бил во карантин во текот на целиот период на инфекција. Во меѓувреме, благајникот Тим Палас откри дека неодамнешната блокада на државата ја чинела економијата 1,3 милиарди долари. Квинсленд забележа три нови случаи на локално стекнати COVID-19. Сите се поврзани со стюардеса која била позитивна на тестот откако вечерела во еден ресторан во Бризбен. Главниот државен службеник за здравство Джанет Јанг вели дека е позагрижена за појавата на коронавирусот за разлика од Сидни поради варијантата на преносливост.
So I'm not concerned that any of these three cases are a risk to the Queensland community, and I'm not concerned with that outbreak in that we now do have everyone in quarantine that we believe was at risk. Now we have to remember that was the Alpha variant, so far less infectious than this new variant that we're seeing circulating in Sydney, the Delta variant, and we have to be so alert.
Заменик премиерот на Квинсленд Стивен Малс вели дека откажувањата на училишните одмори во Сиднеј представуваат можност за патување во последен момент за локалното население.
We know that on the Gold and Sunshine Coast, for example, 20 to 25% of bookings for the weekend and the early school holidays could well be cancelled, and that is a chance for Queenslanders who've not yet booked their holidays to please consider the Gold and Sunshine Coast. The number of people from Sydney who had planned to travel up for State of Origin on Sunday means that our CBD hotels will be experiencing cancellations. That's one way we can all help out our local economy.
Редки случаи на воспаление на срцето кај адолесцентите и младите најверојатно се поврзани со вакцините на Pfizer и Moderna против COVID-19. Тоа е според новите совети издадени од група лекари кои ги советуваат центрите за контрола на болести и превенција во Соединетите Американски држави. Техничката работна група за безбедност на COVID-19 вели дека ризикот од миокардитис и перикардитис по вакцинацијата е значително повисок по втората доза и кај мажите. Воспаление на срцевиот мускул и перикардитисот е воспаление на поставата надвор од срцето. А во последните 24 часа во Македонија, направени над 2400 тестови, регистрирани се 5 нови случаи на COVID-19, од кои во Скопје 3 и по еден во Куманово и Тетово. Бројот на активни случаи во моментов изнесува 251 лице. Премиерот Зоран Заев вчера пак изјави дека до крајот на неделата треба да пристигнат околу 600 000 дози вакцини. Во петок се очекува да пристигнат 100 000 вакцини Pfizer, а во недела со два чартер летови 500 000 дози од компанијата Sinovac. Тој додаде дека од понеделник е започнат со поголема кампања за вакцинација и до 20 јули годинава очекувањата се половина милион граѓани во Македонија да се вакцинирани со две вакцини. Жената од Сидни, Адриана Ривас, не успеа да ја поништи екстрадицијата во Чиле. Низините адвокати ја спорија одлуката на судијата пред Сојузниот суд, но судијката Венди Абрахам во четвртокот го отфрли низиното барање за преиспитување. Адриана Ривас, на возраст од околу 60 години, беше во притвор од апсењето од полицијата на Нов Јужен Вилс во февруари 2019 година по барањето на Чиле за нејзина екстрадиција. Таа е обвинета дека била поранешна оперативка на полицијата во Чиле и била вмешана во киднапирање на 7 лица во 70-те години од минатиот век за време на воената диктатура на Аугусто Пиноче. Во октомври минатата година судијата во Сидни ги отфрли приговорите на нејзиниот правен тим и донесе одлука дека има право на екстрадиција. Владата на Викторија одвои 3,9 милиони долари за да им помогне на младите и мултикултурните жители да ги надминат бариерите за вработување. Финансирањето ќе биде распоредено на 11 организации кои ќе обезбедат 27 посветени членови на персоналот да помогнат во навигатите со работа и работодавачите, фокусирајќи се на културно соодветна подршка. Програмот има специфичен фокус на оние на возраст од 16 до 25 години и возрастните од различни потекла кои се соочуваат со бариери за одржливо вработување. Министрот за мултикултурни прашања Рос Спенс вели дека клучот е да се обезбеди подршка врз основа на индивидуалните потреби кои се разликуваат.
So it's not a one size fits all. It means figuring out where you are on your pathway to employment and helping you get to that end goal. So is there a language barrier where you need some assistance, or is it assistance in training? Is it putting in referrals to get you linked in? It may be mentoring, or it might be just looking for work. We know that having a job and the dignity of work is just so important for everybody's well-being.
Војниот лидер на Мјанмар, Мин Он Лијанг, го бранеше преземањето на земјата од страна на војската, наведувајќи ги неговите цели за враќање на мирот, стабилноста и интегритетот на демократијата. Тој изјави дека Мјанмар се стреми кон политичка стабилност и дека претходната влада се подсмеваше на демократијата со местење на изборите.
Myanmar is striving for political stability. The previous government mocked democracy by rigging the election. Some countries are constantly trying to influence other political systems and ideologies in a variety of ways. They also want to interfere in the internal affairs of sovereign states. In this day and age, it is vital that we go against domination and bullies and try to get justice.
Мин Он Лијанг исто така и се заблагодари на Русија за зајакнување на армијата која ја презеде МОКТ во државен удар претходно оваа година. Неговите коментари на конференцијата во Москва за меѓународна безбедност доаѓаат откако Генералното собрание на Обединетите нации одобри необврзувачка резолуција која го осудува војниот удар со повик за ембарго на вооружувањето. Една вест од спортот, поранешната олимписка шампионка Линдзи Вон се залага за спортистите да имаат право да протестираат далеко од подиумот на зимските олимписки игри за прашања поврзани со човековите права. Освојувачката на златен медал во скијање во 2010 година вели дека протестите на игрите можат да бидат главен катализатор за промените.
If athletes want to boycott, that's their prerogative and their right. You're on the podium with two other people that have equally given their life to be in that position. You don't want to take away from that, from their victory and from their success. So I think in the way that the Olympics has struck that balance is a good one, without losing the history and the respect of the games, but also, again, giving them the opportunity to speak their mind.
Игрите следната година ќе се одржат во Пекинг. Организаторите и земјата домакин се соочува со критики за наводни кршења на човековите права. Некои групи повикаа спортистите да го бойкотират настанот. Од најновата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,75 американски долари и 38,64 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,8 македонски денари, а 1 евро за 60,96 македонски денари. И да слушнеме временската прогноза за главните градови утре, петок, 25 јуни. Перт претежно сончево со температура до 18 степени, Аделајд врнежо дожд до 14 и Мелбурн врнежлив ден до 14 степени, Хобарт повремен слаб дожд до 13 степени, Камбера врнежо дожд до 12, Сиднеј претежно сончево до 19 степени, Брисбен повремен дожд и температура до 20 степени, Дарвин делумно облачно до 31 и Алекс Принс претежно сончево со температура до 15 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.